Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 4 Mei mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu ikiwemo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, Plus 255 Global Media Dar es Salaam Tanzania, Storm Radio Semuliki Beni DRC, Radio Kindu Number 1 huko DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru, pamoja na Radio UBC Uganda ya nchini Uganda. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch Jumanne limesema kuna ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya vitendo vibaya vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuua raia wasio na hatia nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Katika taarifa nyingine, maoni ya mahakama ya juu ya Marekani kuhusu suala la utoaji mimba yameleta msisimko mkubwa wa kisiasa. Kulikoni?
Lakini utata mkubwa ni kwamba je, mbona ikatoka kabla haijaamuliwa? Kwa hivyo ni kile wanachoita leaking ama kuvuja kwa fununu. Pia kule kutokuwa na usawa na uhakika wa yale yanayoendelea katika mahakama kuu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Wapiganaji wa Al-Shabaab walivamia kambi ya kijeshi ya Umoja wa Afrika katika kijiji cha El Baraf kwenye mkoa wa Mido Shabelle nchini Somalia mapema Jumanne, maafisa eneo hilo na vyanzo vya usalama vinasema. Maafisa waliambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba wanamgambo hao waliiteka kambi hiyo kwa muda kabla ya kuondoka. Vyombo vya habari vya serikali vilisema wanajeshi wa Burundi waliokuwa katika kambi walizima shambulizi hilo. Serikali kuu ya Somalia inalaani vikali shambulizi hilo baya lililolenga kambi ya tume ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia huko El Baraf, Mido Shabelle. Wizara ya mambo ya nje ya Somalia iliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook, tunatoa rambirambi zetu kwa waathirika pamoja na familia zao kwenye shambulizi hili la kigaidi. Meya wa El Baraf, Abdullahi Haji Muhumedi, alisema wanamgambo hao walianza mashambulizi yao kwa mabomu mawili ya kujitoa mhanga. Alisema wanamgambo hao kisha walijitosa hadi kwenye kambi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden anakemea rasimu ya maoni inayoonyesha kwamba mahakama ya juu inaunga mkono kutupilia mbali uamuzi wa kihistoria wa mwaka 1973 wa Roe versus Wade ambao ulihalalisha utoaji mimba kote nchini akiuita mkali. Inanitia wasiwasi sana mimi kwamba baada ya miaka 50 tunaamua kuwa mwanamke hana haki ya kufanya maamuzi, Biden aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Iwapo mahakama itaamua kubatilisha haki ya kikatiba ya kutoa mimba, Biden alisema itakuwa ni mfano kwa haki nyingine za faragha, ikiwa ni pamoja na haki ya kutumia uzazi wa mpango na ndoa za watu wa jinsia moja. Ni mabadiliko ya kimsingi katika sheria ya Marekani, alisema. Habari kwamba mahakama ya juu nchini Marekani inakusudia kurudisha uamuzi wa kutoa mimba kwa wabunge wa majimbo ilizuka Jumatatu jioni na ilithibitishwa Jumanne na mahakama ya juu. Shirika linalotetea haki za binadamu la Human Rights Watch siku ya Jumanne imesema kuna ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya vitendo vibaya vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuua raia nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, kati ya makundi mengi ya wanamgambo na serikali yenye udhaifu mkubwa vilipungua sana katika miaka ya hivi karibuni. Lakini mwaka mmoja uliopita, mapigano yalizuka tena wakati waasi walipoanzisha mashambulizi ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Faustin Archange Touadéra. Baada ya rais kuiomba msaada Moscow, mamia wanajeshi wa Russia waliisaidia serikali kuwarudisha nyuma waasi ambao walikuwa bado wanadhibiti baadhi ya maeneo ya nchi. Wanajeshi hao wa kandarasi wa kibinafsi wanaelezewa mara nyingi kuwa ni kutoka kundi la Wagner, kampuni ya Russia ambayo hadhi yake ya kisheria haijulikani. Vikosi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ambavyo mashahidi walivitambulisha kuwa wa Russia, inasemekana viliua kiholela, kutesa na kupiga raia tangu mwaka 2019, Human Rights Watch imesema. Serikali kadhaa za magharibi, wataalamu wa Umoja Mataifa na wachunguzi maalum walipata ushahidi kwamba vikosi vyenye uhusiano na Russia vinavyofanya kazi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati vinajumuisha idadi kubwa ya wafanyakazi wa kundi la Wagner, mkandarasi wa kibinafsi wa Russia wa masuala ya kijeshi na kiusalama ambalo lina uhusiano na serikali ya Russia, Human Rights Watch imeongeza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Wakati dunia iliadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapo Mei 3, viongozi na mashirika ya kimataifa wanasisitiza umuhimu wa kuwalinda wanahabari ambao wanazidi kukabiliwa na vitisho duniani kote. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa uandishi wa habari umezingirwa na mifumo ya kidijitali, inayoangazia jinsi waandishi wa habari wanavyoshambuliwa na uchunguzi wa zana za kidijitali. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema vitisho kwa waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari vinaongezeka siku hadi siku, kuanzia kwenye afya ulimwengu hadi matatizo ya hali ya hewa, rushwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Wanakabiliwa na kuongezeka kwa siasa kwenye kazi zao na kujaribu kunyamazisha kutoka pande nyingi, Guterres alisema katika ujumbe wa video uliochapishwa Jumanne. Katika kielelezo cha mwaka 2022 cha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kilichotolewa Jumanne na Reporters Without Borders RSF mjini Paris, walisema uvamizi wa Russia nchini Ukraine umechangia kwa kiasi kikubwa kuenea kwa habari za uongo na propaganda. Rais wa Marekani Joe Biden alisema dunia inaishi katika nyakati za hatari kwa uhuru wa vyombo vya habari, akielezea waandishi wa habari waliouawa na kujeruhiwa katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine, pamoja na udhibiti kamili wa Moscow juu ya vyombo vya habari ndani ya Russia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Jumanne aliitembelea kambi ya watu wasiokuwa na makazi nchini Niger, ambapo aliomba misaada ya kibinadamu na kijeshi kwa nchi maskini inayopambana na waasi wanajihadi. Guterres alisafiri hadi kambi ya Kolam kusini magharibi mwa nchi katika siku ya nne ya ziara yake ya Afrika Magharibi iliyocheleweshwa na mzozo wa Ukraine. Alikutana na darzeni kadhaa za watu waliokoseshwa makazi na wakimbizi kutoka Niger, Mali na Burkina Faso katika uwanja wa shule uliopo kwenye kambi hiyo. Alisema amechagua kumalizia ziara yake ya siku mbili nchini Niger pamoja na watu waliojitoa mhanga wa huko Kalam, mji uliopo mkoa mpakani wa Tilaberi ambao umeathiriwa vibaya na wanajihadi. Unaweza kunitegemea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada mkubwa kwa jeshi la Niger ili liwe na uwezo wa kuwalinda, Guterres alisema. Pia alisihi kutolewa msaada kwa watu wa Niger na wakimbizi, kutoa rasilimali ambazo zilifungua njia kwa shule kwa kila mtu na hospitali zinazofanya kazi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP linasema Wasomali milioni 6 wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula kutokana na ukame mbaya ambao umepelekea watu 800,000 kujikuta ndani ya kambi za wakimbizi wa ndani. Makundi ya misaada yanasema kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ya mkononi imekuwa njia bora ya kupata msaada kwa haraka kwa watu wanaoishi maeneo ya mbali nchini Somalia, maeneo yanayoathiriwa na ukame na maeneo yasiyo salama. Mohamed Sheikh Nur anaripoti kutoka Mogadishu na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Ukame mbaya ambao unakumba baadhi ya maeneo ya Somalia ulilazimisha mamia ya familia kuhama makazi yao na kuelekea kwenye kambi za wakimbizi kama moja inayopatikana kwenye vitongoji vya Mogadishu. Asia Mokhtar ni mama wa watoto sita ambaye aliwasili kambini hivi karibuni. Alihama nyumba yake katika jimbo la mbali la Shabelle ambako mashirika ya misaada yanakabiliwa na changamoto za kufikisha misaada. Hassan na wakazi wengi kwenye kambi hiyo walikuwa wanapokea msaada wa fedha kupitia simu zao za mkononi wakati walikuwa bado wakiishi vijijini. Mashirika ya misaada yalikuwa yanatuma pesa kupitia simu za mkononi, njia inachukuliwa kuwa salama yenye ufanisi kuwafikia waathirika wa ukame. Kwa Hassan na familia yake, maisha yalikuwa magumu kwani kulikuwa hata uhaba wa chakula na maji licha ya msaada huo. Kwa kutumia pesa zilizotumwa kwenye simu yake ya mkononi, Hassan alilipa nauli ya kwenda Mogadishu na familia yake.
Waan ku soo barkacnay awaaro xoog leh biila aan dhibaato kuleel ayaa jiro hay'ada kamid ee lacag noo soo dirtay FC mobile noogu soo shubay lacagahaas ku iman lacagihiad wax ay noo qaban.
Asiya anasema ukame mbaya, mzozo wa maji, joto kali na uhaba wa chakula viliwalazimisha kuhama makazi yao. Anasema pesa alizotumiwa kwenye simu ya mkononi ziliwasaidia kufika hapo, lakini hazikuwa zinatosha kukidhi mahitaji yao. Anasema wanateseka. Amesisitiza kwamba walifanikiwa kufika mahali hapo kwa sababu ya pesa walizotumiwa kwenye simu zao za mkononi.
Mkimbizi mzee Fadumo Osman Nani aliwasili katika kambi hiyo akiwa na binti yake mwenye mahitaji maalum pamoja na watoto wengine saba kutoka wilaya Dinsur. Anasema msaada wa pesa kupitia simu ya mkononi uliokoa familia yake. Anasema mashamba yao yalikauka, mazao na mifugo yao viliteketea, hapakuwa maji, hapakuwa chakula, walikuwa hoi na hakuna hata mmoja wao aliyekuwa na matumaini hadi ndugu zao walipowasaidia na kuwatumia pesa kwa simu ya mkononi. Anasema kwamba hilo lilifanya iwezekane kwao kuepuka ukame na kufika hapo. Kati ya mashirika misaada yanayosaidia familia zilizohama makazi yao ni shirika la kusaidia wakimbizi la huko Norway. Shirika hilo lilituma pesa kwa njia ya simu ya mkononi kwa watu 1065, wengi wao wakiwa katika maeneo ambayo ni vigumu kufika. Abdullahi Mohamed Abdule ni mratibu wa usalama wa chakula kwenye shirika hilo. Anasema mpango wa kutuma pesa kwa njia ya simu ya mkononi ulirahisisha kuwafikia wanaohitaji msaada. Anasema kutuma pesa kwa njia ya simu za mkononi kulisaidia familia nyingi zilizoathiriwa na ukame. Anasema wanatuma pesa kwenye nambari zao za simu ili familia hizo zilizo hatarini zinunue chakula, maji na vitu vingine muhimu. Raia wa Somalia wengi wao ni watu wa kuhamahama. Biashara ya mifugo ndicho chanzo kikuu cha mapato. Wakati nchi hiyo bado ipo katika hatari ya ukame na miundombinu mibovu, kutuma pesa kwa simu ya mkononi ndiyo njia rahisi ya kusaidia familia zinazohangaika katika maeneo ya mbali. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19 kote Marekani kumepelekea miji mingi kuingia kwenye kundi jipya hatarishi ambalo linapelekea kuchochea uvaaji wa barakoa ndani ya majengo, lakini sehemu kubwa ya nchi imeacha kurudisha masharti ya kukabiliana na COVID huku kukiwa na ongezeko kwa kiasi fulani. Kwa wiki kadhaa, sehemu kubwa ya jimbo la New York imekuwa katika viwango vya juu cha onyo kwenye rangi ya machungwa, kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC Marekani, ambapo kinaelezea kasi ya kuenea kwa maambukizi. CDC inawasihi watu kuvaa barakoa katika maeneo ya ndani ya umma ikiwemo shule, bila kujali hali yako kama umechoma chanjo au la. Lakini wachache, ikiwemo mamlaka za eneo kwenye mkoa huo, zilirudisha umuhimu wa kuvaa barakoa kufuatia kuongezeka kwa kesi. Katika jiji la New York, kesi zinaongezeka tena, na wiki hii zilivuka kiwango cha jiji cha hatari ya wastani, ikionyesha kuenea kwa kasi kwa aina ya kirusi kinachojulikana BA2, ambacho kimeenea maeneo ya kaskazini mwa jimbo hilo. Ubalozi wa Marekani nchini Cuba ulianza kutoa visa siku ya Jumanne kwa mara ya kwanza tangu madai ya mashambulizi ya mfumo wa sauti sonic attacks dhidi ya wafanyakazi wa kidiplomasia zaidi ya miaka 4 iliyopita. Washington ilifunga huduma zake za kibalozi katika mji mkuu wa Cuba mwaka 2017 baada ya wafanyakazi wa Marekani na familia zao kuugua magonjwa ya ajabu yaliyojulikana kama Havana syndrome. Kufungwa huko kulikuwa pigo kubwa kwa Wacuba wengi wanaotarajia kuhamia Marekani na kuepuka matatizo ya kiuchumi ya taifa hilo. Karibu kwenye ubalozi baada ya muda mrefu, mfanyakazi wa Cuba alisema kwa kundi dogo la watu waliokuwa wanasubiri fursa kupewa nafasi ya kuingia kwenye ubalozi mdogo. Marekani ilitangaza miezi miwili iliyopita itaanza kufungua tena kidogo na taratibu kwa ubalozi wake na huduma za kibalozi. Ulifungwa Septemba mwaka 2017 baada ya rais wa wakati huo Donald Trump kuelezea madai ya shambulizi hilo la Sonic. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Na katika ripoti nyingine ni kwamba wawakilishi wa Umoja wa Mataifa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu siku ya Jumanne waliandamana na watu 127 kutoka vitongoji vya mji wa Ukraine wa Mariupol hadi kwenye mji wa Zaporizhia unaopatikana umbali wa kilomita 230 kaskazini magharibi mwa mji huo unaozingirwa na jeshi la Russia. Ripoti ya Lisa Schlein kutoka mjini Geneva inasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Operesheni ya Jumanne ya kuhamisha watu waliokwama na kuwapeleka sehemu salama ni operesheni ya hivi karibuni iliyofanikiwa ikiratibiwa na Umoja Mataifa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu tangu ianze tarehe 29 Aprili. Operesheni hiyo iliwaokoa watu 101, wanawake, wanaume, watoto na wazee ambao walikuwa wanaishi kwenye maeneo ya kujificha ya chini ya ardhi kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal huko Mariupol kwa zaidi ya miezi miwili, wakati mji wao ukishambuliwa kwa mabomu na wanajeshi wa Russia. Dorit Nizan ni meneja wa matukio ya dharura kwenye shirika la afya duniani WHO, akizungumza kutoka kituo cha mapokezi cha mji wa Zaporizhia, anasema maandalizi yamefanyika ili kutoa huduma za mwili na kisaikolojia kwa watu wapya wanaowasili. Anasema hospitali zina vifaa vya kutosha vya matibabu na zimepata msaada kutoka kwa watu wanaojitolea na wafanyakazi wa afya.
As you know, many people left these regions because they are close to the contact line and they were, you know, under fights and
kama mnavyojua, watu wengi waliondoka eneo hili kwa sababu walikuwa karibu na njia ya mawasiliano. Waliishi chini ya mapigano na mashambulizi ya mabomu. Lakini wafanyakazi wengi wa afya walibaki huko kusaidia, na wale walioondoka nafasi zao zilichukuliwa na wafanyakazi wengine wa afya wa kutoa huduma ambao walitoka maeneo mengine ambayo yalikuwa yamekaliwa.
Lizana anasema kundi kubwa la watu limekuwa likifika Zaporizhia kutoka Mariupol na maeneo jirani. Anasema watu waliokwama kwenye njia ya mawasiliano katika eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine waliwasili kwa magari yanayoendeshwa na watu wa kujitolea. Nizana anasema hajui hali ya watu waliowasili kwa basi kutoka Mariupol, lakini wafanyakazi wa afya wanashughulikia kuwasaidia.
We are ready for all what you just mentioned, burns, fractures, and wounds. as well as...
Tuko tayari kwa yote hayo uliyoyataja, walioungua, waliovunjika pamoja na majeraha, na pia maambukizi, kuhara, maambukizi ya kupumua. Tuko pia tayari kuona wanawake wajawazito, watoto wenye utapiamlo. Sote tuko hapa na mfumo wa afya umeandaliwa vyema.
Anasema hakuna majeraha makubwa yaliyoonekana miongoni mwa watu ambao tayari wamewasili. Ameongeza kuwa afya ya akili ni jambo linalowatia wasiwasi mkubwa. Kabla ya Russia kuanza mashambulizi yake dhidi ya mji wa Mariupol, karibu watu nusu milioni walikuwa wanaishi katika mji huo wa bandari. Leo idadi ya wakazi inaaminika kupungua hadi 100,000. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Taarifa iliyovuja kuhusu maoni ya jaji mmoja wa mahakama ya juu ya Marekani ambaye anapendekeza sheria inayompa haki mwanamke kutoa mimba ifutwe kabisa imezusha msisimko mkubwa wa kisiasa nchini humo, hata maandamano ya wale wanaotetea haki hiyo haswa wanawake na wasichana. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa Timothy Sadera na kutaka kujua kwa nini taarifa hiyo imeleta gumzo kubwa.
Jambo ambalo limeleta msisimko mkubwa ni kwa sababu sheria hii iliyokuwepo ni kwamba wanawake watapatiwa haki sasa za utoaji wa mimba, na kama vile wengi walivyokuwa wanazungumzia ni kwamba sasa hivi ni kama itaruhusu. Kwa hivyo wengi wanaona la, wale wanaounga wanaukubali ya kwamba ni jambo nzuri, lakini utata mkubwa ni kwamba je, mbona ikatoka kabla haijaamuliwa? Kwa hivyo ni kile wanachoita leaking ama kuvuja kwa fununu. Kwa hivyo jambo hilo naona linaleta utata, na pia kule kutokuwa na usawa na uhakika wa yale yanayoendelea katika mahakama kuu.
Na kwa vile habari hii imevuja, je, unafikiri mahakama ya juu itaitisha kikao maalum na waweze kuchukua maamuzi? Na kama itakuwa hivyo, sheria hii kuna uwezekano ifutwe kabisa, sababu maconservative ni wengi kuliko maliberals kwenye mahakama ya juu?
Kuna uwezekano, manake tayari wameshaamua ya kwamba wataita mkutano mkuu. Kwa hivyo wameshatangaza ya kwamba wameita ili waweze kuovertana ama kubadilisha ule utoaji wa mimba. Kwa hivyo jambo kama hili litatokea, na kama vile umesema ni kwamba wale ni wengi wa upande ule wa kushoto, lakini kwa upande mwingine tunaona ya kwamba litakuwa ni jambo ambalo litakuwa ni king'ang'aniro, manake ile document ama zile barua zilizopo zaonekana ya kwamba mbona zikatoka, mbona zikavuja nje. Kwa hivyo pale pataonekana ya kwamba kulikuwa na pengo, na pengo hilo ndilo sasa linaloleta msukasuko. Kwa nini hata kitingo cha sheria kikawa na hitilafu kama hizi? Je, itakubaliana ama haikubaliani?
Wachambuzi wameanza kusema kwamba swala hili la utoaji mimba litakuwa ni miongoni mwa maswali ambayo yataleta changamoto kwenye kampeni za uchaguzi wa katikati ya muhula. Sijui naona maoni kama hayo hayo.
Maoni yale ndiyo, manake yalijitokeza sana hasa tukikumbuka kesi ambayo hapa kuamuliwa kwa jaji B. Jackson, ambaye hivi majuzi alipitia kitengo hicho cha kuweza kuulizwa maswali, na swali moja lililojitokeza ni kuhusu jambo hili. Na tukumbuke kwamba hata wakati ambapo jambo hilo la Roe lilipoanzishwa pale, lilionekana kuwa lilikuwa na kasoro, na pia ilionekana ya kwamba wengi hawakupendelea kuunga mkono jambo lile, lakini kuna wale wanaosema haki za mwanamke. Kwa hivyo ikikubaliwa, bado litakuwa ni jambo la kuleta fununu, na jambo ambalo tunaliona pia litajitokeza sana katika siasa zinazokuja za mwezi wa 11. Na pale tukumbuke ya kwamba pia Judge Kavanaugh alipokuwa amezungumzia jambo kama hilo, liliweza kuleta pia utata nyakati zile. Kwa hivyo naona mambo haya ya matatu yatajitokeza kwa nguvu sana, na haswa katika uchaguzi unaokuja.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Atlanta, jimbo la Georgia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF na Zimbabwe wametoa ripoti inayosema karibu nusu ya vijana wa nchi hiyo hawako shule kutokana na umaskini unaochangiwa na janga la COVID-19. Ripoti inasema asilimia hiyo imeongezeka zaidi ya mara mbili katika miaka mitatu iliyopita. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka mjini Harare, na Sandey Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi wa UNICEF nchini Zimbabwe, Tajudin Oyawale, anaipongeza serikali kwa kukabiliana vyema na janga la COVID-19 na kupata maelfu ya watoto katika programu za kujifunza kwa njia ya elektroniki wakati wa karantini. Ripoti mpya ya UNICEF, hata hivyo, iligundua kuwa karibu nusu ya vijana nchini humo hawako shuleni kutokana na umasikini wa kudumu unaochochewa na janga hilo. Kabla ya janga hili, asilimia 21 ya vijana wa Zimbabwe hawakuwa shuleni. Sasa, idadi hiyo inasimama kwenye asilimia 47. Taungana Ndoro, msemaji wa Wizara ya Elimu ya Zimbabwe, aliambia Sauti ya Amerika kuwa anahitaji muda kuthibitisha takwimu katika ripoti ya UNICEF. Thabo Dube ni mwanaume mwenye umri wa miaka 48, asiye na ajira na mwenye watoto mapacha wenye umri wa miaka 9 na mwingine mwenye umri wa miaka 16. Alikuwa akiendesha duka lisilo rasmi la mazao ya shamba kabla ya janga kuanza. Dube anasema polisi walimpokonya vifaa vyake alipojaribu kufungua tena duka lake wakati wa kufungwa kwa shughuli kwa amri ya serikali.
Wakati hatua za kufunga shughuli zilipolegezwa, sikuwa na hisa ya kuuza au mtaji wa kuanza tena, lakini watoto wangu walitaka kwenda shule. Niliwahamisha kutoka shule binafsi hadi shule ya serikali, lakini bado siwezi kumudu ada.
Nchini Zimbabwe, familia hulipa chini ya dola 100 kwa mwaka kuwapeleka watoto wao katika shule za msingi na takriban dola 300 kwa shule za sekondari. Ada inaweza kuonekana kuwa chini, lakini ni nyingi kwa watu ambao hawana. Wakati mwingine wanapata dola 1 kwa siku. Oyewale anasema UNICEF inajaribu kuweka watoto shuleni kupitia njia kadhaa, ikiwa pamoja na utoaji wa vifaa vya kujifunza.
Lastly, by the introduction of what we call the school improvement grants, we are able to support.
Mwishowe, kwa kuanzishwa kwa kile tunachoita ruzuku ya kuboresha shule, tunaweza kusaidia kaya ambazo zinapata ugumu wa kuwaleta watoto wao shule.
UNICEF inasema Zimbabwe inatumia asilimia 13 ya bajeti yake katika elimu badala ya asilimia 20 ambayo ilikubaliwa katika mkutano miaka kadhaa iliyopita mjini Dakar, Senegal.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, uhapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Wapiganaji wa Al-Shabaab walivamia kambi ya kijeshi ya Umoja wa Afrika katika kijiji cha El Baraf kwenye mkoa wa Mido Shabelle nchini Somalia mapema Jumanne, maafisa eneo hilo na vyanzo vya usalama vinasema. Rais wa Marekani Joe Biden anakemea rasimu ya maoni inayoonyesha kwamba mahakama ya juu inaunga mkono kutupilia mbali uamuzi wa kihistoria wa mwaka 1973 wa Roe versus Wade ambao ulihalalisha utoaji mimba kote nchini, akiuita mkali. Shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch siku ya Jumanne limesema kuna ushahidi wa kutosha kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya vitendo vibaya vya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuua raia nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wakati dunia iliadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hapo Mei 3, viongozi na mashirika ya kimataifa wanasisitiza umuhimu wa kuwalinda wanahabari ambao wanazidi kukabiliwa na vitisho duniani kote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Jumanne aliitembelea kambi ya watu wasiokuwa na makazi nchini Niger, ambapo aliomba misaada ya kibinadamu na kijeshi kwa nchi masikini inayopambana na waasi wanajihadi. Kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19 kote Marekani kumepelekea miji mingi kuingia kwenye kundi jipya hatarishi ambalo linapelekea kuchochea uvaaji wa barakoa ndani ya majengo, lakini sehemu kubwa ya nchi imeacha kurudisha masharti ya kukabiliana na COVID huku kukiwa na ongezeko kwa kiasi fulani. Ubalozi wa Marekani nchini Cuba ulianza kutoa visa siku ya Jumanne kwa mara ya kwanza tangu madai ya mashambulizi ya mfumo wa sauti sonic attack dhidi ya wafanyakazi wa kidiplomasia zaidi ya miaka 4 iliyopita.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.